Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati, pet minuta. Narod sa istorijom koja seže do antičkog doba, čija je prva država nastala ispod biblijskog Ararata, a hrišćanstvo prihvatila kao nacionalnu religiju još u 4. veku, u savremenom svetu vodi neprestanu borbu za opstanak. Sve to od malog jermenskog naroda načinilo je simboličnog junaka istorije. Rat sa Azerbejdžanom, koji je izbio pre dve nedelje, deluje kao nastavak te borbe. Tim povodom, današnji gost je profesor Univerziteta u Jerevanu, pesnik, eseista, prevodilac i počasni konzul Srbije u Jermeniji, gospodin Babken Simonjan. Vest o dodeli Nobelove nagrade za književnost američkoj pesnikinji Louise Glück u Srbiji je u senci prošlogodišnjeg laureata Petera Handkea. Nagrada je bila samo povod da se o Handkeovom delu i stavovima organizuju dve tribine u Narodnoj biblioteci Srbije i u našoj kući RTS-u i objavi knjiga eseja Istorija iza pripovesti. U magazinu zato pitamo da li je naše podneblje Handkeov književni zavičaj. Događaj dana je i finale Roland Garrosa. Novak Đoković od 15 časova igra protiv Španca Rafaela Nadala, koje su posljednje vesti iz Novakovog tima iz Pariza, kolega Vladimir Banić. Vi slušate magazin Nedelja. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Summer flow.
Dve nedelje od izbijanja rata između Azerbejdžana i Jermenije u oblasti Nagornog Karabaha, u kome je do sada stradalo gotovo 500 ljudi, juče je postignut dogovor o prekidu vatre. Uz posredovanje Rusije i takozvane Minske grupe u Moskvi su se prvi put od izbijanja sukoba sastale zaraćene strane i započele razgovore o okončanju sukoba. O ratu i miru na Kavkazu razgovaramo sa slavistom, profesorom univerziteta u Jerevanu i počasnim konzulom Srbije u Jermeniji, gospodinom Babkenom Simonjanom. Dobar dan, gospodine Simonjan, i najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan. Rado ću govoriti za Radio Beograd.
Evo, juče u Moskvi postignut sporazum o prekidu vatre. Međutim, vesti su suprotne. Upravo, kako je trenutno stanje u Nagorno Karabahu, kakva su vaša saznanja?
Pa naravno, vesti su suprotne samo zbog toga što su potpisano primirje, ali vidite, posle primirja, potpisivanja, opet Azerbejdžanci gađaju i opet nisu mirni oni, oni nemirni su, opet su počeli su opet nemiri.
Dobro, ali
nema nade da će oni verovatno zaustaviti rat, apsolutno. Mi to vidimo svaki dan, svakog trenutka vidimo.
Kako je
posle primirja oni su počeli da gađaju prestonicu Nagornog Karabaha Stepanakert.
Kakva je trenutna situacija?
Nažalost, to govorim.
Važno je svakako da je pokrenuta mirovna inicijativa i da su počeli razgovori o okončanju rata. Kakva je po vašem mišljenju perspektiva ovog sukoba? Koliko je daleko ili blizu mir?
Do mira ja mislim da rano je govoriti, jer znate da iza Azerbejdžana stoji Turska. Upravo Turska je pokrenula ovaj sukob, ovaj rat. Turska je inicijator, Turska stoji iza svega toga. Erdogan stoji iza toga. I oni to ne kriju, oni to javno kažu. Mada Azerbejdžan kaže da Turska ne šalje oružje, ne pomaže, da nije to istina, ali jeste istina. Svjetska javnost to zna i sve međunarodne organizacije to potvrdile, da Turska pomaže Azerbejdžan u ovom ratu. Tako da mira još, ne znam, neće biti skoro. Možda će jednog dana biti, ali skoro neće.
U kakvoj je situaciji civilno stanovništvo u toj oblasti?
Stanovništvo, oni ne napuštaju svoju vekovno ognjište na Gorni Karabah, oni tamo ostaju, znači oni se bore, oni kažu da mi ćemo ovdje umreti, ako budemo umreli, ovdje ćemo umreti, nećemo napustiti na Gorni Karabah. Oni su vrlo, vrlo raspoloženi junački i daju svaki otpor neprijatelju.
Evo sada i da malo rasvetlimo situaciju. Nagorno Karabah je enklava, u stvari, koja je pravno azerbejdžanska, a faktički jermenska. Naseljena je skoro 100% jermenskim stanovništvom, ali se nalazi u sred Azerbejdžana. Kako se ova teritorija našla u ovoj situaciji? Kakva je istorija i koliko dugo traje sporenje oko njenog statusa?
Toga svega, sad ću ja upravo vrlo dobro pitanje, da malo slušalci saznaju istinu. Nagorni Karabah, gde je još u 5. veku u naselju Amaras bila formirana prva jermenska škola i sve naše crkve, stare crkve, to su svedoci da je Karabahska zemlja iskonsko-jermenska zemlja, drevna zemlja. 1918. godine, kada posle viševekovne borbe sa Turcima, Jermenija u Sardarapatskoj bitci dobila svoju nezavisnost, koja je nažalost trajala 2,5 godine, posle su došli boljševici i ona je Jermenije ušla u sastav Sovjetskog saveza. Ali pored Jermenije dobila je nezavisnost Gruzija na Južnom Kavkazu iste godine, 18. godine. Uz Jermeniju i Gruziju, kavkaski Tatari ili muslimani, oni su, tako im je palo na pamet, da formiraju svoju državu, takozvanu azerbejdžansku državu. A zamislite, pokrovitelji i sponzori su bili Osmanlije, Osmansko carstvo, a nakon završetka Prvog svjetskog rata bila je Britanija. do tada, do 18. godine, nigde ne postoji, mislim, ne postoji nigde, ne možete naći državu koja se zove Azerbejdžan. Nema nigde. Nije postojala takva država. I stvaranje ove države, Azerbejdžanske države, kao istočnog saveznika Turske, imao i za cilj da okupira jermenske, gruzijske, iranske teritorije, sprovodeći panturkističke ideje mladoturaka. Tako da, znate šta, Erdoganu nije važno samo Nagorni Karabah. Erdogan ima daleko sežne planove. Karabah, Nagorni Karabah samo je razlog da Erdogan uđe u Kavkaz i da nastavi dalje. Njemu je zadatak da se vrati nekadašnjim osmanlijskim granicama, zamislite, a Karabah je samo razlog.
Rat je na izgled izbio iznenada, a njegovi uzroci, kao što i sami sada govorite, duboki su i sežu dalje u prošlost. Međutim, šta je neposredni povod za izbijanje sukoba?
Pa eto, mi smo 92. godine oslobodili našu drevnu teritoriju na Gorni Karabah, koja je uvek bila u sklopu Jermenije, u sklopu je i počelo od 5. veka u sklopu Jermenije. Kažem vam, država Azerbejdžan nije postojala, dakle ako nije postojala do 18. godine, znači nije moglo Karabah da se nađe u Azerbejdžanu. A zlom rukom Stalina, posle 3 godine, kad je Azerbejdžan bio stvoren kao država, zlom rukom Stalina dve oblasti velike Jermenije, istorijske Jermenije, Nagorni Karabah i Nahidjevanska oblast, bile su pripojene Azerbejdžanu. I zbog toga, kad smo oslobodili, oni nisu mogli da se smire s time što Nagorni Karabah je oslobođen. Oni kažu da su Jermeni agresori, Jermeni osvajači, a kada su Nagorni Karabah i Nahidjevan poklonili Azerbejdžanu 21. godine, zar nisu tada oni bili osvajači? I ja se pitam, zašto je to bilo poklonjeno Azerbejdžanu, i svjetska javnost je pričekivala tada i niko Jermene nije pitao da li hoćete da živite u drugoj državi, u sklopu druge države. Niko nije pitao, uzeli i poklonili. Kao što Srbima niko nije pitao da li hoćete živjeti u drugoj državi ili na srpskom Kosovu. Kao što Kosovo uzeli od Srba i poklonili vašim neprijateljima, Albancima.
Da, kažete svet nije reagovao. Međutim, Jermenija se sada u ovom sporu oslanja na istorijska prava, na svoju dijasporu, na prijatelje u svetu. Kako vidi ili priželjkuje konačno rešenje ovih dugotrajnih sporenja?
Pa znate šta, Minska grupa u sastavu Francuska, Amerika i Rusija, oni stalno u kontaktu, naši rukovodioci, naši šefovi države, stalno u kontaktu sa Minskom grupom. I Amerika, Francuska i Rusija više puta su upozoravale Tursku i Azerbejdžan da treba zaustaviti rat. Međutim, oni nastavljaju, Erdoganu baš briga da sluša šta kaže Minska grupa ili Alijevu. Ne, oni ne. Oni rade svoje i mi smo za mirne pregovore. Međutim, oni kažu, i Turska i Azerbejdžan, ovaj problem jedino može da se reši ratnim putem. To oni dalje nastavljaju. Turska pomaže Azerbejdžan, Azerbejdžan gađa naselja, mirne gradove i naselja na Gornog Karabaha. Umiru ljudi, mladi vojnici ginu tamo, starice, deca, tako gađaju, uništavaju, zamislite, uništavaju crkvu u gradu Šuši, crkvu uništavaju, šta vam je?
A kakav je odnos vojnih snaga?
Vojnih snaga, mi smo borbeno raspoloženi, naša vojska, inače jermenska vojska, vojska Nagornog Karabaha je vrlo profesionalna vojska i naši vojnici znaju zašto se bore. Jer za nas Nagorni Karabah nije samo geografski pojam, Nagorni Karabah za nas je i više od toga. Mi znamo da je to naša istorijska zemlja, a istorijska, ako se predamo, onda slijedi rat sa Jermenijom direktno. Sada se vodi rat sa Karabahom. Zbog toga mi znamo zašto se borimo. Znamo, jermenski vojnici znaju zašto ginu. Njihovi vojnici ne znaju zašto ginu. Apsolutno.
Rekao sam već u uvodu da je sudbina jermenskog naroda bila velika borba za opstanak. Kako
tako
se
je
inače kod vas percipira 20. vek u kome je i počinjen genocid nad Jermenima?
20. vek je za Jermene bio vrlo težak vek, jer u 20. veku, ne samo 1915. godina, to je najveći genocid naravno, a pre toga su bili i drugi genocidi, 1909. godine u Adani, pa 15. godina najveći genocid u istoriji čovečanstva, kad je bilo ubijeno na najbrutalniji način, ubijeno blizu 2 miliona Jermena, ljudi koji nisu bili krivi, nisu bili dužni, samo bili su ubijeni zbog toga što su bili Jermeni, bili su mnogo napredniji od onih koji su ih ubijali. I još genocid je trajao do 23. godine, do stvaranja Turske države. Pošto znate, u Prvom svjetskom ratu, 18. godina, Turska je bila poražena, i Turska imperija i Austro-Ugarska imperija, i na osnovu toga, znači, Turska je 23. godine postala Turska država. Više nije bilo Osmanlijske imperije. Za nas 20. vek je najgori vek je bio. Još ne govorim o stalinizmu, o Stalinovim čistkama 1937. godine, ne govorim o sukobima u Nagornom Karabahu, ne govorim o zemljotresu 88. godine, kada je bilo kada su izgubili svoje živote blizu 50.000 ljudi, nevini ljudi koji su nastradali u zemljotresu. Tako da 20. vek za nas nije bio baš ko zna kakav je. I bolne tragove još uvijek čuvamo u našim srcima. I to nikad nećemo zaboraviti. Ni jedan Jermenin ne može zaboraviti genocid 1915. Recimo, ja nisam svjedok genocida, ali moji preci, moj otac, njegovi roditelji, oni su bili svjedoci genocida, i mi, Jermeni, svi, ovaj naraštaj, ovo pokolenje, genetski nosi u svojim žilama, u svoji krvi, nosi taj jauk iz 1915. godine.
Gospodine Simonjan, vi ste evo sada počasni konzul Srbije.
Tako je.
I po profesiji i po senzibilitetu, vi ste prijatelj srpskog naroda. Kako je došlo do tog prijateljstva?
To ima staru istoriju i evo ću malo o tome govoriti. Ja mislim da srpski slušaoci, čitaoci, gledaoci znaju tu istoriju. Mnogi možda i ne znaju, ali rado ću govoriti. Ja sam bio učenik u srednjoj školi, a čini mi se u petom ili šestom razredu, čini mi se u petom, u jednoj elitnoj školi u Jerevanu. I mi smo imali jednu divnu učiteljicu istorije srednjeg veka. Nema te učiteljice, nažalost, ali ona je jednom ušla u slušalnicu i rekla je svojim đacima: dragi đaci, danas ću govoriti vama o Kosovskom boju. A mi, srednjoškolci, nismo znali šta je Kosovska bitka, gde je Srbija, ko su Srbi, ništa nismo znali. I naša učiteljica tako sa ushićenjem je govorila o srpskim junacima, o Obilićima, caru Lazaru i lukavom sultanu Muratu, koji je vodio borbu protiv Srba na Kosovskom boju, na Kosovskom polju 1389. godine. Ja posle tog časa istorije vratio sam se kući i počeo sam da prelistam neke enciklopedije, neke knjige, tada interneta naravno nije bilo, pre 50 godina. I kad sam naišao na reči u enciklopediji Srbija i Srbi, tada sam shvatio ko su Srbi i šta je Kosovska bitka. Zašto je ta učiteljica naša, draga naša učiteljica, tako divno govorila o Srbima. I taj čas istorije meni je ostao u sećanju i do sada sećam se moje učiteljice i hvala mojoj učiteljici koja je meni usmerila da budem u Srbe, u Srbiju.
Na kraju ste i kao profesiju izabrali na neki način ovaj put prijateljstva. Prevodite srpske pisce.
Upravo taj čas istorije je bio put prema prijateljstvu, takvom prijateljstvu koja za mene je večna, koje je za mene večno to prijateljstvo.
Često ističete sličnost istorijskih sudbina Srba i Jermena. U čemu se ona po vašem mišljenju najviše ogleda?
Na krvavoj istoriji. Na krvavoj istoriji, vidite, ja kad čitam recimo kosovske pesme ili one pesme sa Kosova, epsku poeziju čitam, puno sličnih i dodirnih tačaka ima u našoj poeziji srednjevekovnoj i u vašoj poeziji, kao da je ta poezija srpska i jermenska, poezije pisane su istom rukom, istim perom. Ja toliko sličnosti vidim, zbog toga ima dodirnih tačaka, možda vidite vaša cela istorija, 500 godina, vi znate šta je turski hanđar, znate Srbima, ja mislim da ne treba objasniti šta je turski jatagan. Svima Srbima je to jasno.
A kako biste vi to opisali? Kako biste opisali to? Je li to sličnost sudbina malih naroda? Koren zajednički, rekao, hrišćanstvo.
Znam, i dobro pitanje. Da. Znate šta, ja ne bih rekao malih naroda, ja bih rekao malobrojnih naroda. Srbi i Jermeni nisu mali narodi. To su malobrojni narodi, ali to su Srbi i Jermeni, to su veliki narodi. Narod koji je dao svetu Arama Hačatorijana, Tigrana Petrosjana i poznate ljude, velike ljude, narod koji je svetu dao Njegoša ili čuvene Srbe, šta ja znam, puno mogu pominjati imena, Nikola Teslu, Milankovića, zar smo malobrojni narod? Nismo, mi smo veliki narod i malobrojni narod, ne mali. Zbog toga vidim da čak malobrojni narodi svetskoj javnosti svetu daju velike ljude, kao što sam pomenuo u svom govoru.
Rekli ste mi, kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, da i u korenima imamo neke zajedničke veze.
Kako ne, kako da ne, imamo zajedničke veze. Ja uvek o tome govorim, da imam utisak da mi smo dva brata iz istog stabla. Stablo je isto, grane su različite. Znači, poreklo nam je isto. Poreklo nam je isto, jer i borba nam je ista i budućnost nam će biti ista sigurno. Puno, puno ima dodirnih tačaka, ne samo u istoriji i sadašnjosti. Kad gledam, recimo, ponekad moj prijatelj Srbin kaže, Babkin, gospodine Simonjan, da li su Srbi luđi od Jermena ili Jermeni luđi od Srba? Kažem, mi smo tu isti. Ne zna koji je najluđi narod. Toliko smo bliski.
Dobro, onda evo za kraj, ali baš možda i u kontekstu te ludosti. Jasno je da je sličnosti mnogo, ali šta bi iz svega ovoga o čemu smo do sada govorili i te dramatične istorije koja povezuje i Srbe i Jermene trebalo i moglo da bude pouka za vreme pred nama?
Pouka. Moja preporuka i prvo pouka mora da bude ono što se dešava, da se ne desi ponovo. A moja poruka srpskom narodu i mojim Jermenima, treba sačuvati istorijsko pamćenje, jer bez istorijskog pamćenja ne postoji ništa. Apsolutno ne postoji ništa. Ja mislim da otadžbina je, moj utisak, otadžbina je iznad svega. To razumeju naši vojnici, to razume naše vojno rukovodstvo. Iznad svega je otadžbina, čak iznad života. Jer ako nema žrtvovanja, nema spasa, nema pobede i nema slobode. Njegoš, veliki Njegoš je u svom Gorskom vjencu lepo je govorio, našoj borbi kraja biti neće. Neka bude šta biti ne može. Njegoš je bio u pravu, on je premudar čovjek je bio. Mi moramo da čuvamo kao zenicu oka Srbiju, Jermeniju, kao što Srbi moraju da čuvaju Kosovo, Srbiju svoju kao zenicu oka, a mi moramo da čuvamo biblijski Ararat, simbol hrišćanstva i preporoda. Jer moj utisak, da sudbina hrišćanstva, sudbina civilizacije, sudbina sveta, verujte, vidjet ćete posle, rešava se u Nagornom Karabahu.
Najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd. Naš gost danas, profesor Univerziteta u Jerevanu, pesnik, eseista, prevodilac, počasni konzul Srbije u Jermeniji, gospodin Babkin Simonjan.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisanu stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu, i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi govorili kroz nos.
O, mjau, gazda, i
tako ja cijelo vrijeme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posjetite sajt rts.rs.
U Beogradu su tokom nedelje organizovane dve tribine posvećene Nobelovcu Peteru Handkeu, a upravo je predstavljena i kapitalna zbirka eseja Istorija iza pripovesti sa 8 tekstova o raspadu Jugoslavije i o Srbiji. Brojne javne ličnosti ovim povodom tumačile su Handkeove literarne domete, ali i snagu političkih ideja Nobelovca, posebno onih o razbijanju Jugoslavije, medijskim manipulacijama koje su je pratile i srpskoj strani medalje. Zato koliko je naše podneblje, Handkeov književni zavičaj u temi Ranka Stojilovića.
Istorija iza pripovesti knjiga je u kojoj su sabrani Handkeovi eseji o Jugoslaviji i Srbiji pisani tokom dve decenije na razmeđu dva veka, između 1991. i 2011. godine. Ovi eseji bili su predmet burnih polemika, koje su se naročito razbuktale prošle godine povodom vesti da je Nobelova nagrada za književnost dodeljena upravo Peteru Handkeu, piscu koji osvedučeno ne prati struju vremena, već ide mimo nje. Ovdašnjim čitaocima će biti posebno uzbudljivo da Handkea kroz ove eseje promisle i kao nastavljača kontinuiteta najvećih svetskih pisaca koji su Srbiji učinili čast, ne samo pišući o njoj, već i određujući, možda pomalo pretenciozno rečeno, i kao sopstveni književni zavičaj. Na taj kontinuitet i Handkea kao njegovog nastavljača ukazuje nam profesor književnosti, književni istoričar i teoretičar Aleksandar Jerkov.
Pre svega i naši savremenici kao što je Harold Pinter, čak i neki koji su nas grdno opadali, poput recimo Gintera Grasa ili Marija Vargas Ljose, su se povukli i revidirali svoje stavove videći da su bili u zabludi. Ali ono što nama čini jedinstvenu čast, prosto to je jedinstveno događaj, ne možete to ponoviti, dakle, Srbija i ideja borbe za slobodnu, pravu, veliku Srbiju je u jednom od pet najvećih romana u istoriji čovečanstva, kod Tolstoja. Znači, mi smo imali sreću da kod jednog Puškina i Getea naiđemo na duše koje nas razumeju i koje progovore o Karađorđu, o Vuku, o našoj kulturi, o Hasanaginici, preokrenu jednom Hegelu pamet da zavoli pesmu koju inače ne bi voleo. Ali to je tumačeći akt, iako je Puškinova pesma izvanredna i zanimljiva. Ono što se sa Tolstojem dogodilo, to je da je u samom srcu motivacije jednog od najvećih romana napisano da jedino što ima smisla za čoveka koji više ne može da nađe smisla u životu, da ode u Srbiju i da sa tom Srbijom podeli svoju sudbinu. To je velika stvar. E, to nam se sada evo dogodilo sa Handkeom. u svu moju, dakle, rezervu i nevoljnost da olako i brzopleto, zato što je on veliki pisac i što ga je svet tako prepoznao, sad svi mi budemo pametni i znamo da je Handke veliki pisac. Znači, to mi je nekako ispod časti i ne bih želeo da to tako zvuči. Ali jeste se dogodilo da, dakle, da kod nekoga koji je uprkos svemu tome što je radilo protiv njega, pa i sopstvenom temperamentu koji nije ovaj bio naročito srećan, pokazao, dakle, kako književnost pobeđuje. Kako književna imaginacija, nezavisno od toga da li su vam političke okolnosti naklonjene, da li vas ideološki podržavaju, da li imate... A ne, velika književnost pobeđuje i triumfuje baš upravo zbog toga što proizilazi ideologiju. Nismo mi bezgrešni, pa je sad Handke jedini video da smo mi bezgrešni. A ne, mi smo strašno grešni, ali Handke je video da nismo samo grešni i da nismo samo mi grešni, a to je već dovoljno da na neki način bude jedan apel koji ima pravu književnu simboličku moć koja može da progovori i da se transformiše.
Peter Handke je napisao ukupno 8 eseja koji posredno ili direktno za temu imaju građanski rat u Jugoslaviji. Već je prvi od 8 spisa izazvao žestoke kritike, a posle drugog, objavljenog 1996. došlo je do medijskog izliva gneva, koji se sada delimično ponavlja, primećuje esejistkinja, prevodilac i književna kritičarka Katarina Roringer-Vešović. Sa ove distance ti eseji nam nešto govore ne samo o odnosu javnosti prema ratu u Jugoslaviji, nekad i sad, nego i mnogo šta o savremenom svetu, potvrđuje pisac Vule Žurić.
Ono što ona pripoveda, o čemu priča, naravno, to je naša nesreća, sve ono u čemu živimo i dan danas i sve ono što iskrijavamo u stvari i danas i ono što će se dešavati i na toj političkoj i egzistencijalnoj osnovi, bez obzira na ovu takozvanu novu normalnost, to nas nije oslobodilo tog nošenja predrasuda svetske javnosti o nama samima i tih predrasuda u kojim smo i sami poverili, a mnogi od nas. Čini mi se da je ova knjiga jedan dobro sredstvo za neku vrstu samooslobađanja, jer je to je jedan snažan intimni trenutak, jedna potreba da kad čitate ove eseje, da ćete u jednom trenutku ugledati sebe. Naći ćete se u trenutku koji ste vi dolično doživjeli. Ja sam našao mnogo takvih trenutaka. Naprimjer, mene je najviše delovalo, ajde tako da kažem, i čak me zaustavilo na neki nutrak kada opisuje to treperenje tih prozorskih folija u Srebrenici nakon što je zločin strašan počinjen. Jer nema nikoga, to su folije koje smo mi u cijeloj Bosni dobijali od UNHCR-a i koje su stavljane na prozna okna bez stakala. I ja sam se setio to treperenje, podsketanje tih folija u toj tišini jednog mesta koje više ne postoji i za koje jedan meštanin kaže nikad ovde više neće biti nikoga. Me setio na sopstveno iskustvo koje, Bogu hvala, nije tako strašno. On je u stvari pisac jednog nepatvorenog osjećaja za drugog, interesovanja za čoveka, za njegovu egzistenciju, bez obzira ko taj čovek bio. I to što je nas zadesila ta sudbina da Handke dođe kod nas, ne znam, možda zvuči perverzno, ali možda je i sreća. Ako bi me neko pitao jednoj rečenici šta je to ova knjiga, ja bih rekao u stvari da je to prepričan film Nebo nad Berlinom Wima Wendersa na jedan Handkeovski način.
Jugoslavija je veoma važan motiv za Handke, a to je njegov zavičaj. On sebe kroz čitavo svoje delo, još od prvih eseja pa sve do poslednjih, kroz jedan osoben motiv pominje u svom delu. To je motiv sanjara, motiv stanovnika kule od Slonovače. Ova knjiga i počinje esejom Oproštaj sanjara od devete zemlje, a nastavlja se na neki način književnim zastupanjem da to mesto, da njegov književni zavičaj koji on prepoznaje u Jugoslaviji, treba da nastavi da postoji, navodi prevodilac Jan Krasni.
Ona služi da demistifikuje njegov pisanje. On sam to kaže. Ja u ovom eseju objašnjavam kako pišem. I tu pobraja sve motive, sve metode svog književnog stvaralaštva. I govori o tome da su to metodi stvaranja novog sveta koji menja stvarnost, koji menja drugi ljudi i njihovo poimanje sveta. Kroz svoje dela kasnije ponovo pominje ili divljeg čoveka, ili nerazumnika, ili sanjara. I time daje ključ svima nama koji čitamo ta dela, da on nije nikakav revolucionar, da nije neko ko hoće svima da ide uz dlaku, da stavi prst u oko. Ne, naprotiv, on je jednostavno sanjar koji brani svoju sliku sveta. Ne dozvoljava da mu neko nameće kako da vidi svet.
Već Piščevo rano delo odlikuje pobuna protiv književnih moda i trendova, a od sredine 90. godina prošlog veka i otvoreno dovođenje u pitanje vladajućih ideoloških matrica. U Handkeovom delu česti su tragovi mnogobrojnih putovanja. U Jugoslaviju se redovno vraćao. Bila je povod njegovog umetničkog istraživanja, u njoj je pisao i svoj prvi roman. Reprezentativno delo Istorija iza pripovesti, sada dostupno čitaocima u Srbiji, sadržajem je obeležilo i sam život pisca. Naime, i pre Nobelove nagrade prošle godine, Handke je zbog svojih stavova, koje je iznosio tokom 90. godina prošlog veka i početkom ovog, u nekim krugovima postao persona non grata. O tim stavovima koji prkose mainstreamu, o tome za koga je pisac u stvari tražio pravdu i zašto i konačno šta u stvari možemo pročitati u esejima Petera Handkea, priređivač knjige Nebojša Grujičić.
Kada je Handke dobio Nobelovu nagradu, to je izazvalo jednu vrstu medijskog tsunamija sa raznih strana. Od toga da je on Bob Dylan, poricatelja genocida, pa nadalje. Međutim, to nisu jedini glasovi koji su se čuli. Mislim, preko 100 austrijskih intelektualaca je podiglo glas da se zaustavi hajka protiv Handkea. Tako da te stvari nisu jednoznačne. Ali ovi napadi koji su kretali iz samih mainstream medija prema Handkeu, pa i ovde kod nas, da vas podsjetim, Heinrich Bell fondacija je nekoliko dana po objavljivanju vesti da je Handke dobio Nobelovu nagradu napravio tribinski program sa pozivom, parafraziraću, izbezumljuje vas vest da je morom godine dobio Nobelovu nagradu. Oni su zvali eksperte da potvrde to. To sve nema veze niti sa Handkeom, ali taj talas koji kreta od Njujorka, Beča do Beograda, takav tsunami je bio da je proizveo kontraefekt. Zurkamp je sastavio dokument na 40 strana da je taksativno nabrojao sve laži ili ono gore od laži, poluistine koje su bile pripisivane Handkeu i dokumentovao optužbama i ono što je zaista Handke napisao. Moguće da su postoje dve bolesti našeg doba. Jedna je, prva je bila AIDS, druga je COVID. AIDS je bolest koja zapravo razara imunni sistem i oboleli umire od kijevice. COVID je druga vrsta bolesti. On zapravo, to je preterani odgovor imunnog sistema koji zapravo ubija pacijenta. Mi se činilo da sve te anti-Handkeovske polemike su proizvele neku vrstu citokinske oluje koja je poziciju zapravo potpuno delegitimisala. Svaki od pojedinačnih čitalaca, nikakvog mi, će da se suoči, da uporedi sa svojim iskustvom, da to suočenje sa stvarnošću koju je Handke video i o kojoj svedoči, na neki način može da mu bude neka vrsta vodiča za sobstveno promišljanje sveta, stvarnosti, istorije i da i politike.
Grujičić podsjeća i da Handke nikako nije pisao samo o Jugoslaviji. On je ceo jedan kontinent na kome je Balkan jedno važno poluostrvo, ali ne više od toga. O načinu na koji je pisac reagovao na raspad Jugoslavije, ljudi su sudili samo na osnovu jednog jedinog podnaslova, jednog od 8 eseja, Pravda za Srbiju. Frekvencija naslova Pravda za Handkea možda i nije potrebna. Handkea je jednostavno potrebno pažljivo i temeljno čitati.
The man is put us together now.
Do finala Roland Garrosa u kome se sastaju Đoković i Nadal ostalo je manje od 5 sati. Kakve su posljednje vesti iz Novakovog štaba? To pitam kolegu Vladimira Banića koji izbliza u Parizu prati ovaj prvoklasni sportski događaj.
Tako je, Ana. Ono što mogu da kažem posmatrajući jučerašnji Novakov trening jeste da je on potpuno fizički spreman, nije vežbao ništa posebno od udaraca, već od razgibavanja uobičajeno, kako mi kaže njegov fizioterapeut, kondicioni trener, a onda do udaraca koji su na meču uobičajeni od forehanda, backhanda, smečeva, igre na mreži, pa i lobovanja. Interesantno je ono što je Nadal radio, veliki deo svog treninga također juče, on je vežbao odbranu od loba. Dakle, verovatno primetivši da Novak dosta koristi na ovom turniru slice igru skraćene loptice na mreži, nakon koje usledi obično lob daleko u polje protivnika, Nadal je vežbao upravo to. Trčao je na mreža, zatim brzo trčao unazad, kako bi verovatno pokušao što bolje da izvežba odbranu od Novakovih skraćenih lopti i zatim lobovanje. Ovako je atmosfera prilično redovna. Roland Garros ove godine, osim te pandemijske katastrofe koja je zadesila planetu i manjeg broja gledalaca, izgleda prilično uobičajeno, odlična organizacija, odlični mečevi u ostalom i ostalo je to još 4 sata i 5-6 minuta do početka najvećeg meča na kome će, nadamo se, Nole odneti.
Pobediti. A sa kakvom pažnjom se prati turnir u Francuskoj?
Prilično. Dosta toga je posvećeno turniru od radio, TV emisija. Sad sam vozio do kompleksa Roland Garros i slušao sam na radio zabavnu emisiju, vjerojatno da je neki lokalni radio parijski, i upravo se jedna Francuska koju ja ne poznajem pominjala imena igrača i najavljivalo ne samo današnjih finalista nego i dosadašnjih ženskih učesnika, ali i istorije Roland Garrosa. Tako da Pariz evo još danas živi za ovaj turnir, a ono što će vjerojatno da usledi posle njega jesu rigorozne mere protiv širenja koronavirusa. Samo zbog turnira, veruju mnogi Parižani, gleda se kroz prste i očekuje se da mere koje su onako već rigorozne, od zabrane rada kafića, ograničenja okupljenja ljudi na 10, da budu još rigorozni zbog toga što brojevi novoinficiranih skaču u Francuskoj po 20.000.
Da, znamo da Đokovića prati povremeno nekorektan odnos publike, pojedinih medija ili pojedinaca iz sveta tenisa koji nije primeren za prvog tenisera sveta. Kako je to u Francuskoj ovoga puta?
A ne, ovdje je potpuno drugačije. To se videlo još od meča sa Karenja Bustom, koji je Nole, pa može se reći, glat dobio. Velika, ogromna podrška nije bila na strani outsidera kao što je Karenja Busta, što obično bude nekad na ovim velikim turnirima, ili da publika želi da se produži meč u 5 setova, pa onda pruža podršku onome koji gubi. Ne. Novak ovdje ima početku, od početka do evo finala veliku podršku. Cicipas je zaslužio vratno svojim fizičkim izgledom i mladošću ženski deo publike na Roland Garrosu, koji je prilično burno i emotivno reagovao na svaki njegov dobijen poen. To su uglavnom devojčice koje skupljaju loftu pa su završili, došle na tribine da gledaju, ili druge devojke koje rade u organizaciji, one su prilično burno pratile svaki Tsitsipasov poen. Međutim, publika je i u polufinalu bila na strani Đokovića, mogu da kažem, uz veliku podršku i poštovanje prema svjetskom broju jedan i čovjeku koji eto će danas odigrati finale, svih finala sa Rafaelom Nadalom.
I na kraju, Vlado, šta kaže tvoje srce, to ne treba ni da pitamo, ali šta kažu prognoze, ko ima veće šanse danas da slavi?
Nisam gledao kladionice, iskreno da ti budem. Ono što sam mogao od kolega Španaca da čujem, sa kojima sam se video u medija centru, jeste da oni smatraju da je Nadal vratio formu dovoljno dobro da može da pobedi Đokovića. Naravno, ako pitamo naše kolege u Beogradu i mene ovde, bojim se da nije dovoljno popravio formu, tako da se u našoj kladionici interno eto, lome koplje pola-pola, ali eto, sačekajmo meč, nezahvalno je davati bilo kakve prognoze. Ono što se ja nadam je naravno da će Nole pobedi u 3 seta, ali to ostajemo među nama. Neka vidimo da će to da ostari na terenu.
Tako je, hvala najlepše za Radio Beograd iz Pariza, Vladimir Banić. Vi ste slušali naš magazin Nedeljom, koji su pripremili i realizovali Aleksandar Kostić, Vesna Gemović i Ana Tomašević. Vi naravno ne menjajte stanicu, ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Go.